Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Dnešním hostem podcastu Realitní klub je David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Vy jste ve funkci, v té nejvyšší funkci, vlastně, co se týče realit, tak jste čtvrt roku.
Je to tak, od 1.7.2024 jsem přebral roli po Petrovi Paličkovi.
Dokážete ten čtvrt rok si nějak pro sebe zhodnotit?
Dokážu. Dokonce jsem si na to vyhradil čas a poprosil jsem tým, abych dostal zpětnou vazbu. Je to pro mě hodně důležitý, neboť ta role je nová, přináší spoustu nových událostí a vlastně jsem se posunul z role, kterou jsem plnil předtím, do nové role, tak jestli jsem ten přesun zvládl, jak to funguje. A měl jsem vlastně po takových 100 dnech hájení a velmi širokou diskuzi s týmem.
Mm-hmm. Takže se ptal jste se svých podřízených, který, jestli jste dobrý šéf, takhle to bylo?
No, neznám komolení od jedničky do pětky, ale bavili jsme se, co by mohlo fungovat lépe. Byla to taková ta pozitivní zpětná vazba, taková ta Delta Plus, takový, jako co funguje a co je mohlo fungovat ještě lépe. Mm-hmm.
A řešil jste za tu dobu, řekněme, už nějakou krizi, nějaký krizový projekt? Vy máte spoustu projektů, k kterým se určitě dostaneme. Měl jste už tam nějaký za ten čtvrtý rok nějaký průšvih, co jste musel řešit?
Tak je tam samozřejmě na mě mnohem větší odpovědnost, protože jsem ten finální, kdo nese tu, dává tu hlavu na špalek. Ten development má spoustu překážek. Jako jednu věc, které jsem se chopil, tak měli jsme poměrně obstruktivní sousedku na jednom projektu a osobně jsem do toho vstoupil, ale to spíš z toho důvodu, než by to tým nezvládl, ale těch věcí jsme řešili několik a tady jsem mohl z pozice seniority a nejvyššího dělat zásadní rozhodnutí přímo na místě a my jsme přímo na místě se chtěli rozhodnout.
A můžete to říct konkrétně, co to je za projekt?
Bylo to na projektu Moka Vysočany a měli jsme tam bohužel souseda, který nezdílel stejné hodnoty, jako jsme měli my a ten projekt obstruoval.
Jak jste to říkal, jste sousedku, teď souseda, teď nevím,
je to sousedka.
Tak jak jste to s ní vyřídil, co jste s ní provedl?
Učinili jsme nakonec nějakou finální dohodu.
Mm-hmm. Takže museli jste ji zaplatit.
Udělali jsme dohodu a ta dohoda má několik parametrů a to bych si nechal jako naše výrobní tajemství.
Dobře. No, mě to zajímá i z toho hlediska, že ty obstrukce, my jsme tam to měli nedávno diskusi, je to celkem sledovaný a důležitý témat pro všechny developery, čili možná proto takhle šťourám do toho.
Rozumím, já si, protože to téma je poměrně důležité a bohužel ten stavební zákon dovoluje účastníkům poměrně obstruovat. Já jako občan jsem rád, když práva všech jsou a jsou vyslyšena, to znamená, pokud je nějaký projekt, já s ním nesouhlasím, můžu se na něj reagovat, ale v momentě, pokud někdo rozhodne, nějaká autorita, která je k tomu určena, tak to musí být definitivní. Ale pokud se tam odehrávají prodlužování, odvolání a odvolání na odvolání a další lhuty a tak dále, tak tohle to vnímám, že ten stavební zákon nemá dobře pohlídaný. A já to znám třeba z Německa, kde jsme se o tom bavili s německým developerem. Ten říká, ano, máme to tak, ale pokud ta autorita rozhodne, tak je to definitivní a už o tom není diskuze. A buď to dopadne tak, nebo tak, je to definitivní. Mm-hmm. Když to u nás se ten projekt dá natahovat poměrně dlouze.
Mm-hmm. Já udělám takový break. Ještě se zeptám na Petra Paličku. Dal vám nějaké poselství, když předával vám tu pozici nějakým způsobem, nebo odešel z kanceláře a vy jste tam nastoupil? Dostal jste nějaké poselství, nějaké rady třeba, něco takového?
To, že Petr bude v nějaký podobě končit, jsme viděli poměrně delší dobu, takže jsem byl na to připravován. S Petrem mám, řekl bych, abnormálně dobré vztahy. Od začátku, co jsem nastoupil, tak Petr byl ten, kdo mě přijímal. A celou dobu jsem byl po jeho boku a když se firma rozvíjela, tak jsem u toho byl. A i teďka, když odcházel, tak jsem vlastně si vyžádal od něj rady, aby mi řekl, jaký to je tam být generálním ředitelem nebo ředitelem řídící firmu, tak říkal, že to má spoustu výhod i spoustu nevýhod.
Mm-hmm. Dobře, tak asi už necháme. To už je historie v podstatě.
Ale musím říct, že včera jsem se s Petrem viděl a bavili jsme se velmi veselé a bavíme se o tom, kam společně vyrazíme na víkend v následujících zhruba 2 měsících.
No tak dobře, tak ještě si přidržím teda, když jste mě teď nadnadil, tak Petr Palička jako sám mluvil o tom, že skutečně už je dlouho v té pozici, že už má svůj věk a tak dále, že teda to zanechá a to. A najednou se začalo mluvit o tom, že jde do konkurenční firmy. Víte o tom něco?
Zaslechl jsem to a nemám jako to potvrzené. S Petrem jsem se na tohle téma bavil velmi obecně a vím, že ještě má chuť něco dělat. Takže i přes jeho věk má apetit a sílu něco utvářet.
Mm-hmm. Dobře, tak to už necháme na Petrovi. Pojďme se podívat na ty vaše projekty. Dokážete vyříct za sebe, který teď je pro vás prioritní? Já se pak zeptám na některý, který si myslím třeba já, že jsou zajímavý.
To je takhle, se těžko definuje, co je jako prioritní. Opravdu všechny ty projekty zapadají do našeho business plánu. Pokud tam do toho business plánu nezapadají, tak je prodáváme, pracujeme s nimi. Každý ten projekt má přidanou hodnotu, přináší nějaký profit, práci pro lidi. Některý projekt je prestižní, zlepšuje nám renomé, reputaci, zacelujeme brownfield, který byl dlouho nedokončený. Já mám osobně můj oblíbený projekt, který se teďka právě dokončil, je Victoria Palace. Já považuji, že tenhle ten projekt je extrémně zdařilý a že na místě, kde dlouho byla nedokončený blok, se dokončil objekt podle v souladu s historickým plánem profesora Engla a my jsme tam udělali dům v novém střihu a v novém kabátu, který vypadá skvěle. Ten dům je, pro mě to je jako srdcovka a máme Masaryčku a Masaryčka je takovým ledoborcem, který hodně těch věcí je.
Ono tak vypadá i, že?
No, ano, hodně těch věcí se za ní schovají a ten projekt Viktorka nebo Victoria Palace je trošku schovaný tou slávou té Masaryčky, ale já sám považuji, že to je nádherný projekt, velmi zdařilý.
To je vedle Viktorky Žižkov na Žižkově.
Ne, to je na Vítězném náměstí.
Na Vítězném náměstí,
jo,
ano.
Od, projekt ano, od ano, Jakuba, Jakuba Cíglera, takový ten žebrový.
Ano, to stojí. A vy se budete podílet na tom Vítězném náměstí i v tom další fázi, jestli se napletu.
Ano, je to tak. Konsorcium tří firem, Penta Real Estate, Sekira Group a Caprine. Budou připravovat a připravují už společně výstavbu na 4. kvadrantu.
Já udělám zase odbočku, pak se vrátím k těm projektům. Jak vlastně získáváte ty pozemky? To je přece specifická věc, že vy jste v centru Prahy, Masaryčka, Florence, hlavní nádrž a tak dále. Jak k tomu přijdete, k těm pozemkům?
Jsme dobří.
Usmíváte se, čili máte nějaký svý know-how, by tak řekl.
Je to jedna z největších, jakoby největší síla naší firmy, že se nám vlastně za období 17 let podařilo vytvořit pipeline, teda jakoby ten zásobník pozemku na těch jedných z nejlepších míst v Praze. Jak jste zmiňoval, Masarykovo nádraží, hlavní nádraží, Florence, 4. kvadrant, Žižkov, Nusle, to jsou nádherné místa. A je to práce celého týmu. To musím říct, že tohle, na tom jsme se podíleli několik, ten tým toho business developmentu a podařilo se nám ty smlouvy získat. Já jsem třeba u nějaké akvizice hlavního nádraží byl a začínalo to velmi odvážně, vlastně s nájemní smlouvou, s poměrně těžkýma podmínkama a pak po samotné akvizici a renegociaci jsme se dostali k tomu, že máme práva a můžeme stavět nad hlavním nádražím.
Mm-hmm. Někteří developři, vaši konkurenti, třeba získávají pozemky tím, že vymění za to, že někomu poskytnou třeba nějakou entitu, dům celý nebo něco takového. Vy jste úplně v centru Prahy. Postupujete i tímhle způsobem, že třeba
směňujete? Ta kreativitě v akvizicích se nekladou meze. A ten tým to ví a můžeme postupovat různými způsoby. Koupíme projekt s územním rozhodnutím, stalo se, ale málo časté. Kupujeme pozemek, kupujeme malý pozemek, kupujeme nájemní smlouvu, vyměníme, obchodujeme. A myslím si, že to je jedna z největších jako přidaných hodnot naší firmy, a to myslím, že na trhu rezonuje, je to, že jsme dobří v té developerské a architektonicko-urbanistické části a máme hodně společných podniků s jinými developery nebo investory, který měli pozemky, ale ten projekt jim třeba nedařilo tak dobře rozvíjet a my jsme s nimi udělali společný podnik a ty projekty jsme takhle rozvinuli. Například Masarykovo nádraží, tam máme i minoritního akcionáře, máme tam Sudop Group a Morávka. Na hlavním nádraží máme Sudop, na Vítězném náměstí jsem vyjmenoval Sekira, Capraine, dělali jsme projekty s BPD, máme společný projekt Pade na Pade s PSNkou, takže ta vzájemná spolupráce toho, že máme výjimečný tým a dostáváme se tak k projektům, který třeba ten developer buď z nějakého důvodu chce s námi rozvíjet, hodně funguje.
Teď vám jako nahraju míček, jo, na smeč, zeptám se, máte nějakou speciální spolupráci s nějakým konkrétním třeba architektonickým studiem, máte nějaký svýho vybraného architekta, nebo děláte všechno soutěže, nebo
historicky jsme hodně spolupracovali s Jakubem Cíglerem, ale v posledním období, a je to zhruba tak asi 4-5 let naspátek, jsme udělali rozhodnutí, že většina projektů, opravdu, pokud ten projekt není extrémně malý, budeme a vybírat architekta přes architektonickou soutěž. Buď otevřenou, která bude pod záštitou komory architektů, anebo budeme dělat naši interní, ale kloníme se, že chceme dělat otevřenou pod záštitou komory architektů. A protože to je nejlepší způsob, jak se dostat k tomu nejlepšímu. A sám mám jeden příklad na jednom projektu, je to na ta Moka Vysočany, tak tam jsme udělali architektonickou soutěž a vyhrálo studio, s kterým bychom asi nespolupracovali. A nějak chemie tam úplně nebyla, nebo bychom asi neoslovili, ale ten projekt byl tak výborný, že jsme se jako porotci a hlavně i porotci my, který jsme tam byli v pozici závislých, ale i ty nezávislí, to znamená jiní architekti, odborníci a další shodli, že ten projekt je výjimečný. Takže vlastně spolupracujeme se studiem ADNS, a ten projekt jsme teďka zahájili výstavbu a během toho období jsme si tu obrousili ty jednotlivé zoubky, které jsme na začátku měli, a ten projekt vypadá výjimečně.
Tak já se zeptám na ty některé konkrétní projekty, které jsou takové jako nejviditelnější vaše, a začnu hlavním nádražím, čili tam jste v jaké fázi, kdy začnete, co se tam teďka děje? Myslím tím to zastřešení. Vlastně těch
to zastřešení, tak tam jsme zahájili změnu územního plánu a tady očekávám velmi otevřenou, férovou a širokou diskuzi na tom, co tam má vzniknout.
Čili bez obstrukcí.
Tady nevím, jestli budou obstrukce, ale v této úvodním stádiu je vlastně potřeba definovat, co má vlastně vzniknout na té platformě nad hlavním nádražím. To, že to má vzniknout, o tom myslím, že není pochyb, protože město, aby bylo rozděleno jizvou těch kolejí, které to město rozdělují na jednu a na druhou část, je tady možnost vzniknout v centru Prahy. A ta diskuse bude velmi široká, protože si myslíme, že na tom území může vzniknout mnoho funkcí. A myslím si, že tam je potenciál, aby vznikla i funkce veřejná. Že tam může vzniknout galerie, muzeum. No,
už se mluví, pan Lukáš už mluvil o tom, že tam chce mít jako kus svého muzea.
Je to jedna z možností, co by tam mohla být, ale to místo nabízí prostě prostor, kde se lidi můžou potkávat. Bude tam velký veřejný prostor, bude tam mnoho zeleně, bude tam voda. A teď si představte, že tam máte koleje, kde vy nemůžete chodit. Není tam možnost přes to přecházet a vy nad tím něco vybudujete, kde můžou fungovat obchody, restaurace, kavárny, lidi můžou odpočívat. To myslím si, že je jako neuvěřitelný. A co tam bude? tak tomu chceme co nejširší diskuzi a co nejširší koalici, protože to není projekt na jedno funkční období, ale to je projekt, který se třeba bude realizovat 15-20 let. A proto vlastně my voláme, aby ta diskuze byla velká a aby jsme se tam tohle mohli prodiskutovat. Takže to je jakoby je ten směr, kde teďka budeme vést ty diskuze s nějakou pracovní skupinou, která by definovala zadání pro architektonickou urbanistickou soutěž.
Mm-hmm. A když jste předtím mluvil o té pipeline, já použiju ten váš výraz, jak jsme na tom časově, jak to vy vidíte časově u vás třeba v Pentě?
My doufáme, že bychom za 4-5 let mohli začít stavět.
Mm-hmm. Tak a teď se posunu k Masaryčce, což je vlastně podobný případ, taky vlastně nad nádražím, jakýsi prostor. Tam jsme v jaké fázi?
A když vezmu Masaryčku, tak tam ta hlavní budova Zahy-Hadid je dokončená a my tu Masaryčku potom schováváme nejenom Masaryčku, ale i to území toho ČSAD,
které jsme koupili.
A tam máme dokončenou urbanistickou soutěž, to byla Florence 21 se ta soutěž jmenovala, kde musím pochválit všichni, co na tom participovali, neboť to byla velmi široká soutěž, byli tam zástupci města, městských částí, byli tam urbanisté, památkáři. A my z této závěru této soutěže budeme připravovat architektonickou soutěž na jednotlivé ty bloky a když to dobře půjde, tak si myslím, že bychom možná za 2-3 roky mohli zahájit výstavbu.
Mm-hmm. Pan radní pro územní rozvoj, pan Hudeček, mluví, řekněme už skoro dlouhá léta, a má na starosti územní plán taky, tak mluví o tom, že by se nějakým způsobem měla zapustit ta magistrála, která je uprostřed, která vlastně dělí to, nebo odděluje ty území toho nádraží a toho autobusového a toho vlakového. Máte o tom nějaké informace, co teda se s tou magistrálou stane, nebo už s tím počítáte tak, jak tam vlastně je?
Vím, že takové diskuze se vedou. Je pravda, že ta magistrála není vhodným prvkem do města, to město rozděluje. Je to třeba patrné u toho hlavního nádraží, kde krásná budova vlastně oddělená od parku právě magistrálou. Bavíme se o nějakém sklidnění. Vím, že tam jsou plány, jak by to mohlo fungovat, ale ten projekt úplně přímo neřešíme. Snažíme se na to případně reagovat. Ty projekt dokáže fungovat i s magistrálou, i bez magistrály, ale to snížení magistrály zatím, pokud nebude jako velký okruh a malý okruh, vidím spíš jako v teoretické rovině.
Uh-huh. A když bych řekl, má těch projektů samozřejmě víc, ale ten hodně viditelný je to Vítězné náměstí. Jestli dokážete popsat, zase už proběhla nějaká architektonická soutěž, to jsme viděli, už jsou tam vítězové, už se připravují, teda ten návrh už nějakým způsobem vlastně vzniká. Jak tam zase vidíte postup?
Tam jsme ve stádiu, že budeme, nebo teďka, ano, dokončujeme dokumentaci pro Environmental Impact Assessment, pro EIU. My tam velmi intenzivně diskutujeme s městskou částí. To je městská část na základě dohody připravuje a požaduje, aby v daném projektu bylo kulturní centrum. Poměrně velké kulturní centrum. Bavíme se o velikosti a la Lucerna Music Bar. Mm. Takže to je zhruba pro nějakých 1000 až 1500 návštěvníků. A my diskutujeme, kde bude umístěna, jak bude vypadat, jaký bude mít parametry.
Ale souzníme s tím.
Ale souzníme s tím, protože to je nějaký požadavek městské části a vnímáme to jako něco, co tam patří. Protože městská Praha 6, jedna z velkých městských částí, vlastně kulturní centrum nemá. Je to městská část, která je opravdu významná, ale ten život se nemají to místo, kde by se mohli potkávat.
Mm-hmm. My děláme rozhovor v okamžiku, kdy tady máme 2,5 měsíce nebo skoro 3 měsíce novelu stavebního řízení digitalizovanou. Už jsem to říkal, my jsme měli nějakou debatu už jako kolem toho, jako New Stream, a tam většina developerů řekla, že nepodala podle té nové novely žádný podnět, žádnou žádost, že všichni podali v červnu, jak je to u vás?
Stejně. My jsme udělali správně, jako o naši konkurenti. Když se podíváte, v jakém stavu ta digitalizace je, jaké velké dětské nemoci prožívá a hlavně největší obava je hlavně ta nejednoznačnost. Pokud by projekt nějak běžel a ty úředníci nějak udělali, tak je to fajn, ale pokud by tam byla nějaká námitka a skončili jsme někde u soudu, tak jak to nebylo ještě prosouzené, ten nový stavební zákon, tak by to mohlo přinášet spoustu rizik. Takže jako naši konkurenti do 36. jsme podali všechny žádosti a teďka budeme podávat žádosti o kolaudace a nějaké změny, ale první dokument snad bude snad v říjnu nebo v listopadu, mi říkali kolegové z týmu.
Mm-hmm. A sledujete ten vývoj, určitě ho musíte sledovat z vaší pozice, kdy teda se asi bude měnit ministr, bude se měnit systém toho povolování, bude to mít na starost někdo jiný, asi se to má snad vrátit do těch původních kolejí. Sledujete to, co tomu říkáte?
Sleduju to bedlivě, protože to je vlastně jsou to podmínky, které definují to, jak pracujeme. A podle posledních informací, tak ministr Kupka by měl snad převzít digitalizaci a ministr Jurečka by měl dočasně převzít ministerstvo pro místní rozvoj. A vím, že už ministr Kupka navrhuje zákon, který bude jakoby zákonem přechodným a dovolí, aby nadále bylo možné podávat dokumentace pro povolení v papírové podobě a tím pádem vytvořil dostatečný čas na to, aby se ta digitalizace mohla dotáhnout. Já si myslím, že ta digitalizace je krok správným směrem, ale v podání ministra Bartoše a jeho manažerské, vlastně bych řekl, nekompetenčnosti a to dopadlo velmi špatně.
Mm-hmm. Vy jste jako Penta, teď zase odpočím, to jsme asi probrali, bych řekl, tam to všichni sledujeme. Mm. Odpočím, vy jste jako Penta založili nebo zakládáte i investiční fond, který by měl vlastně přinést i další peníze do vašeho segmentu, té výstavby. Jak to vypadá s tím projektem?
Fond by měl vzniknout v prosinci roku 2024. A ten fond, to je úplně změna myšlení partnerů. Doteďka Penta investovala peníze akcionářů, pěti partnerů, a k tomu si brala úvěry, buď dluhopisy, nebo seniorní financování od bank. A teď najednou úplně změna, že dovolí investorům, aby mohli se stali součástí příběhu, který se jmenuje Úspěšná Penta. Takže myslím, že to budeme moct koupit podíl ve fondu, v Penta Real Estate. Budou dva fondy. Jeden fond, který bude ryze pro nemovitosti a druhý fond, kde budou naše další aktiva, jako je Dr. Max, Penta Hospitals a pravděpodobně i Fortuna. Mm-hmm. My vlastně jsme firma, která za posledních 10 let prokázala, že dokážeme naši návratnost mít v dvouciferných číslech a víme, co děláme a ty naše výstupy jsou vidět.
Čili
a
už víte, že slíbíte nějaký konkrétní výnos?
Tak nebudeme úplně slibovat, ale máme tam nějaký různý třídy. Jelikož to ještě nebylo zalistované v České národní bance, tak některé věci jsou spíš jako v diskuzích a počkejme ještě do prosince, ale myslím si, že jako investičně investovat s Pentou Real Estate do těch projektů, které tady se spolu bavíme o Florenci, čtvrtém kvadrantu, hlavním nádraží a dalších, bude velká příležitost a myslím si, že to bude dávat investorům hlavně pěknou návratnost.
A to jsou investoři kvalifikovaní, to znamená, nad, jak to máte naformulováno, nad milion korun?
Ano, milion korun. Je to fond kvalifikovaných investorů a minimální investice bude milion korun.
Dobře. Vy jste šéfem české Penta Real Estate, ale už jste mluvil i o tom, že máte záměry v cizině, v Londýně například. Jak se tohle rozvíjí?
My to máme tak, že jsme teďka nyní ve dvou zemích, v Čechách a na Slovensku a primárně v Praze a v Bratislavě. Máme společný board, takže kolegové ze Slovenska a my z Česka společně rozhodujeme o tom, které projekty budeme dělat v Čechách i na Slovensku. A padlo rozhodnutí, že jelikož narážíme pomalinku na limity toho, co můžeme v těch zemích dělat, na Slovensku obzvláště, tam v nějaké výhledné době budeme třeba mít 30 procentní podíl na trhu a to už je jako na hranici toho, aby to bylo únosné a zároveň i z ohledu nějaká rizika.
Mluvíte o rezidenčním
trhu? Ano, o rezidenčním trhu, ano. Takže se koukáme po další zemi a koukáme se do zahraničí a směřujeme to, zdá se, do Londýna.
To je vaše aktivita?
A není, to má na starosti kolega.
Dobře, ještě se zeptám, ještě jsem si vzpomněl k tomu fondu. Jaký to očekáváte finanční přínos? Kolik peněz a jak vám to třeba uvolní ruce, řekněme, při financování těch projektů?
Já si myslím, že to očekávání jsou někde kolem 100 až 150 milionů euro každý rok, že bychom mohli získat palebnou sílu.
A ještě se ptám, vím, že v Pentě probíhá občas jednání třeba mezi partnery, kam ty peníze směřovat, protože Penta má real estate, ale má až další aktivity, jak jste zmínil doktora Maxe, nebo Penta Hospitals a podobně, lékařskou nebo zdravotní složku a ještě má další jiné aktivity. Jak dokážete vy přesvědčit ten board o těch vašich aktivitách, že jsou ty výnosné, do kterých by se mělo zrovna investovat?
Partneři mají strategii, kde zhruba chtějí ty aktiva nebo ty finance mít rozložené. Je to o nějakém track recordu, je to také o tom, jaký tým tam je, co je zájmem, jestli je v plánu expanze doktora Maxe v Itálii, tak samozřejmě na to je potřeba poměrně velký kapitál. Na druhou stranu, ty naše výsledky v real estateu dlouhodobě jsou velmi dobré, takže je tam velká podpora u partnerů do realitních projektů a máme ještě velikánskou výhodu, že ty nemovitosti baví Marka do zpěvu. Takže tam je ta vášeň za tím, že něco vzniká, něco hmotného, a něco, co tady bude, až tady někteří z nás nebudou.
Dokážete říct nějaký projekt, kromě těch, o kterých jsme se bavili, který byste chtěli udělat, máte v hlavě, chystá se, zatím jste o něm nemluvili, zatím si o něm přemýšlíte.
Že bych vám řekl nějaký projekt, který mám v hlavě, ještě jsem to nikomu neřekl, nikdo o tom neví.
No to jsem přesně teď chtěl, ano.
Já. Tak počkejte, chvilku se zamyslím, neřeknu vám to.
Dobře. Jdete i za okraj Prahy teda, nebo se budete soustředit toto centrum?
Zatím zůstáváme v Praze a pokud je to možné, tak ideálně v centru a širším centru.
Děkuji za rozhovor.
Já děkuji moc krát za pozvání.